Sper că nu vă surprinde că acum când deschidem Cartea Cronicilor la capitolele 4 și 5, vă întâmpin cu imnul statului Israel. Pentru că atât în aceste capitole cât și în imnul lui Israel este aceeași idee a speranței de a fi în țara lor, a speranței de a recuceri țara pe care Dumnezeu le-a dat-o. Sunt 70 de ani de când statul Israel a fost înființat și, deși au trecut prin atât de multe războaie, la momentul de față este undeva pe locul 11 în ce privește fericirea oamenilor și, din punct de vedere economic și militar, sunt atât de avansați. Noi sărbătorim 100 de ani de la înființarea României mari și n-am avut aceeași evoluție, nici din punct de vedere economic, nici social, nici politic. Și generației noastre poate este mai ușor să pătrundă în înțelesul acestor capitole din Cronici, pentru că putem să aruncăm un ochi peste generația poporului Israel care s-a așezat în țară. Dacă ar fi să privim pe această diagramă a istoriei poporului Israel din punct de vedere al numărului de evrei, al populației, vedem cum ei au pornit în vremea lui Avram, Iacov și au ajuns la un număr maxim în vremea lui David și Solomon. Aproximativ 5 milioane de locuitori în Țara Sfântă. Apoi urmează pleiada întreagă de împărați, războaie, conflicte, numărul lor se micșorează și ajung în această zonă de criză ca și națiune, când Ierusalimul este dărâmat de către babilonieni și ei sunt în robia babiloniană și apoi persană. Și apoi, în timpul hasmoneilor, adică a macabeilor, țara din nou înflorește. Ajunge cumva la granițele pe care le-a avut în vremea lui Solomon și la o populație de vreo 4 milioane și jumătate de locuitori. Urmează criza din vremea romanilor și apoi 2000 de ani în care ei sunt răspândiți în întreaga lume. Cel puțin în vremea otomanilor rămân atât de puțini în țară, aproape deloc. Și apoi încep să înflorească împreună cu restul populației lumii care crește în secolul 19-20. Și cel puțin în Europa știm ce s-a întâmplat cu populația evreiască în vremea pogromurilor și a Holocaustului, când sunt reduși cu aproximativ 6 milioane. Și până în anul 1948, când încep să vină masiv în țară. La momentul de față sunt în Israel în jur de 6,5 milioane de locuitori, diaspora cea mai mare fiind în Statele Unite și Canada. Dacă ne uităm pe toată această linie istorică, zona cea mai fragilă a dezvoltării poporului Israel este în perioada persanilor. Rămăseseră, după cucerirea de către babilonieni, în jur de 300.000 de oameni, de evrei în toată lumea. Și creșterea în următoarele 200-300 de ani este una lentă, să zicem 1,1% pe an. În această perioadă scrie Ezra și Neemia. Am plasat cumva în timp și dacă vă arătam pe slide-ul anterior scăderea dramatică a evreilor datorită Holocaustului, gândiți-vă că doar cu o generație înainte de Ezra și Neemia, doar cu câteva zeci de ani, ei trecuseră printr-o amenințare la fel de mare datorită lui Haman. Și atunci apare intervenția lui Dumnezeu prin Estera și Mardoheu și sunt izbăviți. De aceea, în momentul acesta în care pe toată suprafața pământului erau doar câteva sute de mii de evrei, apar oameni ai lui Dumnezeu care gândesc la renașterea națiunii. Gândesc cum acești oameni robi în alte imperii să se poată aduna în țară la ei, ca planurile lui Dumnezeu să poată merge mai departe. Au fost oameni cu credință, oameni cu viziune. Și unul dintre ei este Ezra, despre care credem că a scris și Cartea Cronicilor. Și până acum am parcurs aceste câteva capitole, de la 1 la 3, și ne-am dat seama că el scrie poporului din țară pentru ca să-i ajute să-și regăsească identitatea, să își afle destinul și în felul acesta să-și poată focaliza viața pe planul pe care Dumnezeu avea să le-l încredințeze. Ezra nu este un oarecine. Împăratul persan, Marele Xerxes, îi dă un mandat lui Ezra. Tu, Ezra, după înțelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, ajunsese la curtea împăratului să-l convingă că există o înțelepciune de sus și că el are această înțelepciune. Să convingă pe împărat că această înțelepciune a lui Dumnezeu trebuie să fie derulată prin planuri concrete în Imperiul Persan. Și lui spune, pune judecători și dregători care să facă dreptate la tot poporul de dincolo de râu. Tuturor celor ce cunosc legile Dumnezeului tău și fă-le cunoscut celor ce nu le cunosc. Oricine nu va păzi întocmai legea Dumnezeului tău și legea împăratului, să fie osândit la moarte, la surghiun, la ogloabă sau la temniță. Faptic, este însărcinat Ezra și este mandatat cu autoritate nespus de mare în partea de vest a Imperiului. Pentru că el trece dincolo de râul Eufrat și pe toată aceea suprafață în care persanii aveau dominion, el trebuie să ducă și să implementeze legile lui Dumnezeu. Autoritatea pe care o are Ezra este una foarte mare și trebuie să susțină legea lui Dumnezeu, atât între cei care cunosc legea, să învețe pe ceilalți, era vorba de neamurile care amenințau pe acea mică rămășiță de evrei adunați în jurul Ierusalimului, și să aducă totodată și legea împăratului în acea zonă. Însă Ezra, dincolo de mandatul împăratului de pe pământ, are în mintea lui viziunea împăratului împăraților. Și el privește spre oamenii pe care îi găsește în Ierusalim și înaintea lui Dumnezeu plânge cu aceste lacrimi. Suntem robi, dar Dumnezeu nu ne-a părăsit în robia noastră. A îndreptat spre noi bunăvoința împăraților perșilor și ne-au dat o nouă putere de viață ca să putem zidi casa Dumnezeului nostru, să-i dregem dărâmăturile, făcându-ne astfel un rost de un adăpost în Iuda și în Ierusalim. Mulțumește lui Dumnezeu lucrul acesta, dar vedem și în inima lui Ezra și după aia, imediat în inima lui Neemia, exact aceeași sfârșire. Iată-ne robi! Astăzi iată-ne robi! Pe pământul pe care ni l-a dat părinților noștri ca să se bucure de roadele și bunurile lui. Un om cu viziune. Un om care este ancorat în planurile lui Dumnezeu, înțelege de unde vin, înțelege încotro trebuie să meargă poporul Israel și înțelege foarte bine momentul istoric în care ei se află. În acea maximă fragilitate, în care erau cât pe ce să piară datorită uneltirilor unor oameni răi. Și el scrie Cartea Cronicilor, ca prin ea să poată transmite poporului lumina care să le dea perspectiva. Dacă în primele capitole am văzut, urmărindu-se arborele genealogic, și începe Cartea Cronicilor cu Adam, urmașii lui Adam, apoi ajungem la Avram și se întinde arborele acesta genealogic și încearcă să schițeze fiecare ram al arborului. Din capitolul 4 vedem o schimbare de redactare a textului. Nu se mai ocupă de fiecare ram, ci efectiv se oprește în fața acestui arbore genealogic și începe să culeagă anumite roade care au semnificații, prin care poate să transmită un mesaj, vom vedea mai mult codificat, către popor, în așa fel încât să-l încurajeze, să-i dea acel curaj de care aveau nevoie ca să renască ca și națiune. Faptic, în aceste capitole, el selectează acele fapte ale credinței, ale curajului, unor eroi necunoscuți. Zic necunoscuți pentru că ei nu apar în cărțile împăraților, în celelalte cărți ale cronicilor, ci cumva din Arhivele pe care ei le aveau cu privire la strămoșii lor selectează doar anumite fapte de vitejie. Și faptul capitolul acesta, capitolul acestea, 4 și 5, încep să descrie câțiva urmași din zona lui Iuda, Simeon, și apoi merge spre Ruben, Gad și Manase. Foarte interesant cum face bucla. Vom vedea în capitolul 6 că lasă un picuț geografia țării și se ocupă de Levi și de mandatul pe care Dumnezeu le-a dat leviților. Dar în capitolele pe care noi astăzi le studiem, pornim din Iuda, Simeon, Ruben, Gad și Manase. Și deși apar, ca și în celelalte capitole, atât de multe nume pe care noi, cu puțina istorie pe care o știm din derularea veacurilor evreiești, nu le înțelegem. Însă, ceea ce face mai ușor studiul acestor capitole, apar mai multe comentarii editoriale. Și aș vrea să ne oprim pe aceste comentarii editoriale și din ele să desprindem ideile pe care Ezra caută să le construiască în așa fel încât să focuseze poporul pe mandatul pe care Dumnezeu li l-a dat. Iar primul despre care textul detaliază este acest iaiebeț, acest trist despre care crainicul liturgic ne-a povestit că a avut viziunea și să schimbe destinul. Un om care, deși s-a născut în tristețe, a zis: eu nu vreau să termin în suferință. Eu vreau ca Dumnezeu să-mi lărgească hotarele, să mă protejeze. El gândea în termenii vechi testamentali. Am recitit acum din Deuteronom binecuvântările. Dumnezeu așa le-a spus: dacă veți păzi legile mele, dacă veți rămâne alipiți de mine și de cuvântul meu, atunci vă voi binecuvânta, veți fi cap și nu coadă, atunci vă voi proteja de bolile care le-ați avut în Egipt, atunci vă voi lărgi hotarele. Iaiebeț, născut în tristețe, are această viziune că lucrurile se pot schimba. Oare nu de această perspectivă aveau nevoie cei ce veniseră din robie? Se născuseră ca robi în Babilon, în întreg Imperiu Persan. Au trăit dominați de alți oameni. În sfârșit acum s-au întors într-o țară plină de ruine. Dar puteau să gândească altfel despre destinul lor. Să nu-l privească numai din perspectiva trecutului imediat, ci cumva să se gândească că Dumnezeu le poate schimba destinul, le poate schimba traiectoria vieții. Și atunci Iaiebeț se roagă, având această viziune, și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Și Ezra consideră că acest model merită să-l pună în capul de listă a exemplelor pe care își construiește argumentația. Apoi găsim comentarii editoriale despre anumiți lucrători. Spre exemplu, despre Ioab se spune că este tatăl văii lucrătorilor. Erau lucrători. Altă traducere spune că erau dulgheri. Iată o familie care a luat-o pe linia muncii, a breslelor, s-a specializat și în felul acesta au fost înălțați. Spre exemplu, dintre urmașii lui Shela, fiul lui Iuda, primul lui născut este Ier, poartă numele fratelui său mai mare. A învățat o lecție și n-a vrut ca să plățească ca Onan. Dar din el se nasc familiile care lucrează pânza, se nasc cei ce erau olari și locuiau în livezi și lungi și lucrau pentru împărat și locuiau acolo pentru împărat. Iar această familie de oameni harnici a început să se remarce, împăratul i-a adus aproape și nu știu dacă cu ajutorul împăratului sau prin vitejia lor au stăpânit asupra Moabului. Un alt exemplu, prin muncă poți să ajungi din rob stăpânitor. Și legat de împărat, bineînțeles. Ei nădăjdeau încă la împărat. Știm că erau în țară acum, conduși de un voievod destul de contestat, Zorobabel. Apoi, un alt caz foarte interesant este acesta lui Mered. Un om care a țintit sus tare. Nu știu ce a avut, dar cert este că a ajuns la curtea lui Faraon. Și nu cu gânduri mici, ci s-o ceară de nevastă pe fiica lui Faraon. Și o ia de nevastă. Acum, lucrul ăsta, să știți că nu e lipsit de semnificație. La egipteni, dinastia se transmitea mai departe pe linie maternă. Adică el a intrat bine în familia lui Faraon. Și această fată a lui Faraon nu este doar un trofeu obținut de evrei, ci este un exemplu de femeie a credinței. Gândiți-vă, prințesă, dintr-o civilizație milenar. Ajunge în casa unui evreu. Iar poporul Israel o păstrează în memoria sa ca fiind Bitia, fica lui Iahve. În text ni se spune că este iudeica și a naște copii care așează Israelul în granițele lui. Am subliniat Gedor. O să ne mai întâlnim cu cetatea aceasta. Păstrați-o în memorie. Apoi, ajungem la Shimei. Asta nu mai este din Iuda, este din Simeon. Om harnic. 16 fii și 6 fiice. Om care și-a înțeles mandatul că trebuie să se mulțească în țara pe care Dumnezeu le-a dat-o. Și este pus în contrast cu ceilalți frații lui, care n-au avut așa de mulți fii. Totuși, familiile lor s-au mulțit în Iuda. Acum, este foarte interesantă istoria lor. Vi l-am arătat pe Simeon acolo, lângă Iuda. Amestecată familia a avut Iacov. O să mai vorbim despre întâiul născut. Cert este că la un anumit moment, nu primul născut, dar următorii doi au făcut titai pocinogu. Au plecat amândoi și au omorât o cetate. Toți bărbații din cetatea respectivă, pentru că i-a nemulțumit în relaționarea cu sora lor. Și atunci tatăl lor zice, prea sălbatici au fost fiii ăștia mei, și atunci îi voi risipi în Israel. Inclusiv pe Simeon, lasă așa ca un fel de mustrare, de blestem peste timp, va fi răspândit în Israel. Și el este răspândit undeva în mijlocul lui Iuda. Deși au câteva cetăți pe care le stăpânesc până la vremea lui David, după aceea se pare că s-au cam răspândit în Iuda. Nu au reușit să-și delimiteze teritoriul lor foarte bine. Însă, între ei au fost oameni care au gândit un pic diferit. Și au zis, noi trebuie să ne mulțim. Chiar dacă părem așa ai nimănui în țara aceasta. Și iată, dintre fiii lui Shimei erau domni în familiile lor și casele lor părintești au crescut mult. Iar unii dintre ei s-au dus înspre Gedor. Da? Țineți minte, Gedor, vorbise mai devreme despre ea. Undeva până la răsăritul văii se caute pășune pentru turmele lor. Au găsit pășune grase și bune, o țară întinsă, liniștită și pașnică, fiindcă cei ce o locuiau mai înainte se pogorau din Ham. Nu ne mirăm, nu? Deci din Ham e vorba de zona Africii. Egiptul este în Africa. Deci cel mai probabil, dintre copiii Bitiei, fica lui Faraon, au primit zone în partea de sud-vest a lui Israel, undeva pe lângă deșertul Negev. Și acolo au făcut cetăți, inclusiv cetatea Gedor. Și a fost o zonă liniștită, pașnică, în care probabil s-au amestecat egiptenii cu ceva dintre evrei. Însă pe vremea lui Ezechia, deja străbate în câteva sute de ani de istorie, acolo au ajuns maoniți, adică nomazi, izmaeliți, arabi. Și oamenii aceștia, harnici dintre simeoniți, scriși pe nume mai devreme, cum vă spuneam, au sfărmat corturile lor și pe cei ce s-au aflat acolo, i-au nimicit cu desăvârșire până în ziua de azi, s-au așezat în locul lor, căci acolo era pășune bună pentru turmele lor. Adică chiar dacă nu era în teritoriul pe care l-au stăpânit ei în vremea lui Iosua, l-au dobândit după aceea prin alianța cu Egiptul. Faptul că teritoriul acesta a căzut în mâna unor netăiați împrejur, ba da, erau tăiați împrejur, dar probabil că nu erau chiar cei care trebuiau să locuiască acolo. I-a motivat suficient de mult pe simeoniți să intre să zică, totuși țara asta este a noastră și ar fi bine noi să stăpânim aici. Iar ne aducem aminte din nou. Ezra consideră că un astfel de exemplu merită să-l transmită generației de oameni care s-au întors în țară. Alți fii ai lui Simeon s-au dus în partea de est, în muntele Seir. Erau 500 de oameni. Nici mulți, dar nici puțin. Aveau câțiva viteje în frunte și au bătut rămășița de amaleciți care scăpaseră cu viață și s-au așezat acolo până în ziua de azi. Ama, povestea amaleciților cred că o știm cu toți. Ieșiseră evreii din Egipt. Dumnezeu făcuse o mare minune în fața lor. S-au uscat, Marea Roșie. Au trecut ca pe uscat. Lucrul ăsta a impresionat toate neamurile din jur. Au înghețat de frică toți. După 40 și ceva de ani de când au trecut ei Marea Roșie, știm foarte bine că în Ierihon se discuta despre lucrul acesta. Dumnezeu izraeliților este atât de puternic încât a uscat Marea Roșie. Cum să ne punem noi cu poporul acesta? Numai un singur popor a fost destul de surd sau suficient de infatuat încât să zică și ce dacă au trecut prin Marea Roșie. Hai să-i ne batem cu ei. Și nu s-au bătut pe ei așa, cavalerește. Hai să dăm o bătălie între amaleciți și evrei. Nu, ci i-au atacat pe la spate. Luptă de gherilă. Ori lucrul acesta l-a supărat și pe Dumnezeu, a supărat și pe conducătorii lui Israel și de-a lungul timpului amaleciții au fost destinați morți. Acum, Seirul, muntele Seir, nu era la amaleciților. Știm foarte bine că Dumnezeu l-a dat lui Esau. Numai că de-a lungul timpului l-au pierdut. Și în locul acela s-au așezat acești amaleciți. Iată că simeoniții n-au uitat istoria, n-au uitat chemarea care au avut-o și au avut îndrăzneala să se ducă în locurile acestea, să bată cu amaleciții și să ocupe acel loc. Și din nou, Ezra consideră important să le scrie aceste lucruri. Și ajungem la povestea întâiului născut. Ruben era întâiul născut al lui Israel, dar a păcătuit, iată curvia descalifică pe cineva, și a pierdut dreptul lui de întâi născut. Și acest drept de întâi născut a fost dat lui Iosif. Iacov a gândit lucrul acesta și știm foarte bine pentru că el i-a înfiat pe cei doi fii cei mai mari ai lui Iosif, pe Manase și pe Efraim, și în felul acesta le-a dat parte dublă în mijlocul fraților săi. Totuși Iosif n-a fost scris în spițele de neam ca întâi născut. Cel care va ajunge cumva să domnească este Iuda, prin casa lui David. A fost puternic între frații săi, a ieșit un domnitor dintre ei, așa cum nu, s-a spus, dar dreptul de întâi născut, teoretic, este al lui Iosif. Așa că cel puțin în poporul Israel destul de greu să găsești pe întâi născut, că există cel puțin 3 sau 4 care candidează la această funcție de întâi născut. Și cred că așa este. Pentru că, dați-mi voie să citesc din Mica, tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel, a cărui obârșie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. Dreptul de întâi născut era păstrat pentru cel ce era întâiul născut al Universului. Mergem spre nord, în partea de est, ceea ce se cheamă Transiordania, și acolo locuiau rubeniții, gadiții și jumătate din seminția lui Manase. Iată despre ei ce ni se spune. Erau viteji, purtau scut și sabie, trăgeau cu arcul, deprinși cu războiul și în alt moment 44.000 de soldați fac război cu hagareniți. Cu ieturi, nafiș și nodab. Și primesc ajutor împotriva lor și ni se explică de ce au biruit. Pentru că se pare că a fost o bătălie foarte mare acolo. 44.000 de o parte și în partea cealaltă câteva sute de mii de oameni. Spune că în timpul luptei strigaseră către Dumnezeu care i-a ascultat, pentru că se încrezuseră în El. Le-au luat turmele. 50.000 de cămile, 250.000 de oi, 2.000 de măgari, 100.000 de prizonieri. Și au fost și mulți morți. Și asta pentru că lupta venea de la Domnul. Acum, bătălia se pare că s-a dus undeva unde astăzi le numim înălțimile Golan, în Basan, undeva spre Siria, în Transiordania. Și cred că a fost o bătălie foarte mare. Dacă citim alte documente din aceeași perioadă istorică, numărul vitelor capturate și a prizonierilor este incredibil de mare. De ce zic? Spre exemplu, prin comparație, în toate campaniile duse în cei 20 de ani de domnia lui Salmanasar al III-lea, un rege care a avut un succes extraordinar în perioada respectivă, el a strâns 110.000 de prizonieri, aproape 10.000 de cai și catâri, peste 35.000 de vite, aproape 20.000 de măgari și aproape 185.000 de oi. Deci se pare că în războiul cu hagareniții, evreii reușesc să echivaleze prada pe care o strânsese un împărat asirian în 20 de ani de campanie militare. Sau, spre exemplu, campania lui Sanherib în Babilon a avut ca rezultat 20.000 de prizonieri, 11.000 de măgari, 5.000 de cămile, 800.000 de oi. A prins mai multe oi, dar mai puțin prizonieri. Și, din tot exemplul acesta de luptă, construiește Ezra din nou argumentul. S-au așezat în locul lor, până în vremea în care au fost duși în robie. Prin exemplul lor ce învățăm? Învățăm că acești oameni erau deprinși la luptă. Se pregătiseră, erau pregătiți pentru misiunile pe care Dumnezeu le-a dat. Dar nu s-au bizuit numai pe puterea lor omenească, ci ei au strigat către Dumnezeu, s-au încrezut în Dumnezeu și Dumnezeu i-a ascultat ca să le dea biruința. Mai avem și jumătate din seminția lui Manase. Pentru ei, cronicarul are capitol special pentru că în ei vrea să mai pună un tablou, o nouă lecție despre cum decurge istoria. Oamenii aceștia locuiau în țară de la Basan până la Baal, Hermon și Senir și pe muntele Hermon. Erau mulți la număr. Deci ăștia erau deja așezați în țară, aveau înălțimi, asta înseamnă strategie din punct de vedere militar, mulți la număr, oameni viteji, vestiți, conduși de căpetenii bine instruite, dar au păcătuit împotriva Dumnezeului părinților lor, au curvit după Dumnezeii popoarelor țării pe care Dumnezeu le nimicise înaintea lor. Erau puternici din punct de vedere militar, probabil și economic, erau așezați bine, în schimb au făcut greșeala idolatriei. L-au părăsit pe Dumnezeu pentru idoli. Și atunci Dumnezeul lui Israel a țățat duhul împăraților Asiriei și a luat robi și pe ei și pe cei din jurul lor și i-a dus în Imperiu unde au rămas până în ziua de astăzi. De ce scrie Ezra toate aceste exemple? Ca să arate că destinul poate fi schimbat. Poți să te naști trist și să mori ca unul binecuvântat căruia Dumnezeu i-a întins hotarele și n-a mai gustat suferință. Poți să fii puternic, viteaz în luptă, bine condus și așezat în țară. Dar dacă îl părăsești pe Dumnezeu, ajungi rob supus străinilor. Așa că Ezra încearcă să aducă aminte poporului Israel care le este mandatul. Mandatul dat de împăratul împăraților pentru ei. Să recucerească țara și acolo să pregătească scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Pentru asta este nevoie, în primul rând, de curaj. Curaj în toate aspectele vieții. Și aspectele sociale și politice și economice și militare trebuie abordate cu curajul și îndrăzneala pe care ți le dă credința. Pentru asta era nevoie de viziune. Acea viziune care să fie în rezonanță cu planul lui Dumnezeu. E nevoie de rugăciune. Rugăciunea care se naște din credința că îți poți schimba destinul. Dar nu te poți rezuma doar la rugăciune. E nevoie de acțiune, iar pentru acțiune este nevoie de pregătire mai înainte. Să-ți faci partea ca om. Și apoi, încrederea în Dumnezeu, că puținul tău poate fi îndeajuns pentru ca planurile lui Dumnezeu să se poată împlini. Amin.